батыстың өмір салты. Армысыздар, ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламамызды алкогольдік ішімдіктер және олардың батыс елдерінде тұтынылу статистикасына тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Алкогольдік ішімдік ішу батыс елдері көбінің өмір салтында кең таралған іс. Әрине, бұл қоғамдарда христиандар немесе мормондар сияқты діни адамдар алкогольдік ішімдіктер ішуден бас тартып, оны шайтанның шарабы санайды. Бүгінде кейбір алкогольдік ішімдіктер тұтыну әлемде сусындар арасында шай мен кофеден кейін үшінші орын алады деп айтуға болады. Батыстың өмір салтатты бағдарламасында батыстағы алкогольдік ішімдіктер мен олардың тұтыну көлемі жайлы сөз қозғаймыз. Алкоголь адамның есін алып, жүріс-тұрысын өзгертетін психотропты зат. Алкоголь өнімдері өндірісіндегі қаржы айналымы таңданыс тудырады. Есептеулер бойынша 2020 жылға дейін алкогольдік ішімдіктер саудасынан түсетін бол триллион долларға жуық болады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2018 жылғы есебі бойынша әлемде жылына 3 миллион адам алкоголь өнімдерінен қаза табады. Бұл сан жол апаты мен спирттен қайтыс болатын адамдар санынан көп. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мамандары алкоголь өнімдерін тұтыну 200-ден аса ауруға себеп болады дейді. Ішімдік ішу адам денсаулығында түрлі қиындық тууына себеп болады, соның ішінде мінез құлық пен жүріс-тұрыстың бұзылуы, бүйрек ауруларының туындауы, кейбір обыр аурулары, жүрек және қан тамырлары ауруларының пайда болуы, мастықтан жасалатын қатыгездіктер мен қақтығыстар салдарынан туындайтын зарарлар мен жол апатына соқтыратын оқиғалар. Мәліметтер бойынша, алкоголь әлемдегі өлім-жітімнің 5%-на себеп болып, 20-30 жастағылар арасындағы өлім-жітімнің 13.5%-ын құрайды. Алкогольдік ішімдіктер салдарынан қаза болған 3 миллион адамның арасында ер адамдар саны әйелдерден 3 есе артық. Сондай-ақ, өлім-жітімнің 1/3-ге жуығы жол апаты мен физикалық қақтығыс сияқты абайсызда және қасақана зақымдар салдарынан орын алады. Алкогольдік ішімдік ішу салдарынан адамдарға келетін келесі зарар – жүрек және қан тамырлары аурулары. Әлемнің түкпір-түкпірінде 230 миллионнан аса ер адам мен 50 миллионға жуық әйел адам ішімдіктен зардап шегуде. Еуропа құрлығындағы ерлер мен әйелдер арасында ішімдік салдарынан туындаған зардап көп. Ішімдік ішудің салдарлары көбінесе табысы мол елдерде таралған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше, Еуропа құрлығындағы жанұялар әлемде ең көп ішімдік ішетін адамдардың қатарына жатады. Сол себепті бұл құрлықта ішімдіктен көз жұмғандар саны әлемнің басқа жерінен әлдеқайда көп. Еуропа құрлығында Еуроодаққа мүше Балтық аймағының елдерінде жанұялар табыстарының көп бөлігін алкогольдік өнімдер сатып алуға жұмсайды. Евростат орталығы жариялаған жаңа мәліметтерге сәйкес, 2017 жылы Еуроодақ аумағында жанұялар 130 миллиардтан аса евроны алкогольдік өнім сатып алуға жұмсаған. Британ дәрігерлерінің айтуынша, ішімдіктің зарарлары тіпті есірткі заттарынан да көп. Лондон университетінің бауыр аурулары бойынша ұстазы Раджиф Джалан ішімдік ішуді Еуропа халқы өлім-жітімінің 10%-на себеп деп атап, мұның негізгі себебін Еуропада ішімдік ішуден күресу үшін тиісті саясаттың жоқтығы деп атады. Ол Еуропада адамдарға 16 жастан ішімдік ішуге рұқсат берілгенін айтып, Еуропадағы 15-19 жас аралығындағы жасөспірімдердің 44% ішімдікке салынған. Жасөспірімдер мектептегі мекемелерде де ішімдік ішеді деді. Британия ақпарат құралдарының хабарлауынша, күн сайын ішімдік ішу және есірткі қолдану себебінен осы елдің мектептерінен шығарылатын оқушылар саны артып келеді. The Sky News-тің хабарлауынша, 2016-2017 окуу жылында Улуубритания мектептеринен 7700'ден аса окуушу чыгарылган. Жарыяланган статистика боюнча Улуубритания мектептеринен күнүнө 20 окуушу чыгарылады. Сондай-ак бул элде ишимдегишүү жана эсерткке колдонууга байланыштуу орто мектептен чыгарылган окуучулар саны өткөн 5 жылда 57% өскөн. 20-чы гасырдын 90-чы жылдарында медицина саласында алкоголдук ишимдиктердин пайдасы тууралуу акпараттар алгандан кийин ишимдик өндүрөтүн компаниялардын сатылымы артып, табысы молайды. Француз доктору Ренот француздардын жүрөк ауруларына азыраак шалдыгатынын айтты. Кээбирөөлөр француз парадоксу деп танылган жумбак маселени бул элде шараптын ишилүүнө катышты деп санады. Көп замай бул байланышты зерттөө институттары терске чыгарып, онун статистикасы асири айтылган деп жарыяланды. Дүйнөлүк саулык сактоо уюмунун маалыматтарына сәйкес, Францияда жүрөк ауруларынын шынайы статистикасы жарыяланган сандан әлде кайда көп, башка көрүшү элдерге окшойт. Француздардын эң сау жүрөккө ээ экени тууралуу гипотеза кате. 2018 жылы Улуубританияда Lancet медициналык журналында чыккан зерттөөгө сәйкес, адамның ден саулыгына зарары жоқ алкоголі ең төмен ішімдік деген болмайды. 0% алкоголі бар ішімдіктің бір стаканын ішу адамның ден саулыгына зиян тигізеді. Сежрит де Миссуар, Франс 24 телеарнасы үшін дайындаған репортажында, алкогольдік сусындар ішуде орта жол жоқ. Күніне бір стакан ішімдік ішу, обыр, жүрек және қан тамырлары ауруларының асқынуы мен инсульт қаупын 5% арттырады. Алкогольдік сусындарды тұтыну 15-49 жас аралығындағы адамдардың кенет өлімінің үшінші факторы деді. Алкогольдік ішімдіктер тұтынудан туындаған қиындықтарға шалдығып отырған тек Еуропа елдері ғана емес. АқШ-тың аурулардың алдын алу және бақылау орталығы бір мәлімдемеде 2017 жылы 88 мың америкалықтың алкогольдік ішімдік ішуден қайтыс болғанына тоқталып, ішімдік ішу осы елдің үкіметіне 249 миллиард доллар шығын әкелгенін айтты. АқШ-та ішімдік ішу кең таралған әлеуметтік топтардың қатарына студенттер жатады. Жаңа зерттеулерге сәйкес, барлық америкалық студенттер университет қабырғасында ішімдік іше бастайды. Олардың 80% ұдайы ішімдік ішеді. Парстудейдің америкалық ғалымдардың жаңа зерттеулерінің нәтижесіне сілтеме жасап хабарлауынша, америкалық студенттер арасында алкогольдік ішімдіктер тұтыну өткен 10 жылда 400% артқан. АқШ-тың аурулардың алдын алу және бақылау орталығының мәліметтеріне сәйкес, жылына 1900-ға жуық америкалық студент алкогольдік ішімдік ішуден көз жұмады. Осы мәлімет бойынша жыл сайын 18-24 жас аралығындағы 700 мыңға жуық студент өздерінің достары және курстастарымен бірге ішімдік ішеді. Сондай-ақ алкогольдік ішімдіктерді тұтынудың алдын алу ұлттық институтының мәліметіне сәйкес, жылына 97 мыңнан астам америкалық студент ішімдік ішу салдарынан жыныстық зорлықтың құрбанына айналады. Осы күнге дейін алкогольдік өнімдер тұтынудың медициналық салдарлары саласында көптеген материал жазылған. Бірақ ішімдік салдарынан туындайтын физикалық аурулар мен бұған қатысты ащы шындықтар мұнымен бітпейді. Әрбір ел полициясының басқадан көбірек ерекше назар аударатын нәрсесі ішімдік ішудің әлеуметтік салдарлары. АқШ-тың алкогольдік өнімдер тұтыну орталығының зерттеулері көрсеткендей, ішкіштер өздеріне зарар тигізумен қоса басқаларға да қауіп төндіреді. CNN сайты 2019 жылдың шілде айында Жаклин Хогвартстың мақаласын жариялап, АқШ-та жүргізілген зерттеулер бойынша бұл елдегі адамдардың ішімдік ішуінің басқа 53 миллион адамның зиян көруіне себеп болғанын хабарлады. Яғни, 5 америкалықтың бірі басқалардың ішімдік ішуінің салдарынан тікелей зиян шегеді. Бұл зиян қатыгездік шабуылдары түрінде немесе дөрекі сөз қалыбында тиеді. Жастардың ішімдікке әуестенуі физикалық зиян келтірумен қоса, қатыгездіктер мен жол апаттарының көбеюіне әкеліп соқтырды. Тіпті 4 жол апатының бірі ішімдік салдарынан болады. Еуропа елдерінде алкогольдік өнім тұтыну және оның жайсыз салдарлары үкіметтердің бірқатар заң қабылдап, халықтың тұтыну көлемін бақылауға алуға талпынуына себеп болды. Мысалы, барлық елдерде мас кезде көлік айдағанға айыппұл белгілеу және өмір бойға көлік айдауға тыйым салу сияқты ауыр жаза береді. Немесе көптеген елдер жас шектеуін қойып, алкогольдік өнімдердің тұтынылуын бақылайды. Қорытындылай келгенде, алкогольдік өнімдерді сатудың пайдасы зор екенін ұмытпауымыз керек. Алкогольдік ішімдіктерге салынған салықтан түсетін табыс оның өндірілуі мен сатылуының алдын алуға мүмкіндік бермейді. Сол себепті алкогольдік ішімдіктерді тұтыну статистикасы артып келеді. Бұл бүлдіргі құбылыс тудыратын әлеуметтік түйткілдердің уақыт өте келе арта түсетіні анық. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.